galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. bisha abril waa shan sanadka 2023 waa maalin arbaca ah. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggan internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 4:00 PM. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiinaysa anigoo ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamij cusub oo aan kaga hadlayno waayaha iyo waxqabadka gabdhaha soomaaliyeed.
Yes, waa isticmaalaa daawooyinka kiimikada leh oo laisku caddeeyo. marka hore wax caqabad ah ma la kulmin, laakiin hadda ayaa shalay taaganahay. jirkiyo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleelka u adkaysan karin oo labada daan iguduudanayo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ergeyga madaxweynaha soomaaliya arrimaha somalilan oo la kulmay siyaasiinta ka soo jeeda somalilan.
soomaali haddii ay run u wada hadasho, xaqiiqda dhabtaa laga wada hadlo, si niyad furan oo naaxi lahaynna, waxaa jira loo soo bandhigo, soomaali way ka heshiinaysa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenni dunida. isuduwaha arrimaha gargaarka ee soomaaliya aadam cabdulmowlah ayaa waxa uu jeediyey codsi ku aadan in la joogteeyo taageerada soomaaliya, gaar ahaana dhibaatooyinka cimilada iyo colaadaha dabada dheeraaday, kuwaasi oo abuuray mid ka mid a dhibaatooyinka bini aadanimo ee ugu badan ee adduunka. isuduwaha ayaa sheegay in bilihii lasoo dhaafay soomaaliya ay qarka u fuushay macluulka dhalatay abaar aan horey loo arag oo la xiriirta shan xilli roobaad oo isxigxigay oo aan si wanaagsan u da-in. aadam cabdulmowlah ayaa sheegay in inkasta oo roobabka ay da-een, haddana aysan dhibaatooyinka weli dhammaanin, baahiyahana ay aada u badan yihiin, ayna yihiin kuwa deg deg ah. meelaha weli sida gaarka u wajahaya halista macaluusha, sida uu sheegay iskuduwaha, bishii maarso xilli roobaadkii curtay ayaa sababay fatahaado, waxaana ku dhintay 120 qof, waxaana ku barakacay in ka badan 100,000 oo qof. roobabka da-ay ee buuraleyda ka da-ay ethoobiya awgeed waxaa dhici karta, ayuu yiri, in webiyada Juba iyo Shabeelle ay ku fatahaan beeraha. inkasta oo haatan xilli roobaadkii la joogo ayaa la filaya in uu noqdo mid ka hooseeya, mana u badna, ayuu yiri, inuu ku filnaan doono in uu wax badan ka bedelo nolosha dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka abaaraha la daalaa dhacaya muddada. bangiga adduunka ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha ee Afrika uu hoos u dhacayo sanadkan, sababtoo ah waxaa gaabis gala, ayuu yiri, kobaca dhaqaalaha ee wadamada ugu tunka weyn Afrika, iyo sida sicir bararka iyo hoos u dhaca maalgashiga uu ku yimid awgeed. bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha wadamada Afrika ee ku hooseeya saxaraha uu hoos u dhici doono 3.5%, waa 3.25% in ka badane, halka sanadkii 2022 uu noqday sanad u ahaa 3.1%. bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha waa dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka Afrika, gaar ahaana kuwa Afrikada Koonfureed, uu sii daciifi doono sanadkan 2023 qiyaas dhan 0.5%, sababtoo ah qalalaasaha ka taagan qiimaha shidaalka, halkaasi oo kaabiyaasha dhaqaalaha Nigeria sanadka 2013 ku guda jirna ay tahay mid caga xooggan aan ku taagnayn. dhaqaalaha wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa lagu qiyaasay inuu hoos u dhacayo 3.4% sanadkan 2023, halka sanadkii hore ayna dhaafayna uu ahaa 3.7%, halka wadamada bariga iyo koonfurta Afrikana uu dhaqaalahooda sanadkan hoos u dhacayo 3.5%, halka uu sanadkii hore ahaa marka loo fiiriyo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa arbacada maanta taa booqasho saddex isha waxa ay ku tagayaan dalka Shiinaha halkaasii oo ay kaga hadli doonaan arrimaha ganacsiga xuquuqul insaanka iyo sidoo kale gargaarada Ukraine madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa dhinacyadaas ay la kulmi doonaan iyadoo xiriir dhow u kala dhaxeeya Beijing Moscow Macron ayaa sheegay in shir ay isugu yimaadeen jaaliyada Faransiiska ee Beijing in xiriirka Shiinaha uu la leeyahay Ruushka uu ka dhigan yahay in ay kaalin weyn ka qaadan karto nabadda iyo soo celinta xasiloonida Ukraine safarkan ayaa akii ugu horeeyay ee Macron uu ku tagay Shiinaha tan iyo sanadkii 2019 iyadoo Van der Leyen uu noqonayo kiisii ugu horeeyay madaxa midowga Yurub falanqeyaasha iyo mas'uuliyiinta ayaa hoos u dhigay rajada laga filan karo natiijo kasta oo ka soo bixi karta kulanka labadaasi dhinac dhexmar kara Dawladda Iran danjiro ayay u magacowday isu taga Imaaraadka Carabta kadib muddo 8 sano ah oo halkaasii safiir uu soo joogan dalka Iran ayaa xiriirkeeda ay la lehed Qaliijka uu soo wanaagsanaanaya waayadan dambe sida ay qortay wakaaladda wararka ee FP waxa muddo ku sameeyay 8 sano kadib ay dib u magacowday Iran Reza Amiri in uu noqdo safiirkeeda cusub ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran u fadhin doona Imaaraadka Carabta talaabadaasi ayaa timid kadib markii Iran ay soo dhaweysay safiirka Imaaraadka bishii September ayna dhaaftay taas oo soo gabagabeeyneysa maqnaanshiyo 6 sano ah Imaaraadka Carabta ayaa dhimay heerka matalada diblomaasiyadeed ee Iran kadib markii dalkaasi ay dariska yihiin ay Saudi Arabia oo xiriirka u jira sanadkii 2016 kadib markii dadka ka careysan xukunka dilka gabar Saudi ah ay ku filiyeen wadaado Shiica ah ay aan raadi xukun dil ah oo Saudiga ay ku filiyeen wadaad Shiica ah ay weerar safaarada Tehran ay la kulantay kadib markii dhowr dal oo xulufada Qaliijka ah ay wadamadaasi u fureen Riyad ayaa bishii tagtay dib u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee Iran heshiiskaasina waxa uu dhexmaray ama markaasii dhexdhexaadinayay Beijing warkii dunidana waa naga inta dhageystayaal galabona xindigistiyal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga idaacada VOA da aan ku bilownay ergaga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaantaan u magacaabay arrimaha Soomaaliland Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa maanta kulan wada tashi la qaatay siyaasinta ka soo jeeda Soomaaliland oo xubna ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha VOA da Seenab Abubakar Maxamed
ergaga wada hadalada Soomaaliland u qaabilsan dawladda federaalka Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa kulanka ka sheegay in arinta Soomaaliland tabanayso ay tahay in si walaaltinimo ku jirto looga wada hadlo si loo gaaro natiijo wanaagsan oo saldhig u noqota midnimada ummada Soomaaliyeed
waxaan runtii u arkaa qof kasta wax garad uu arki kara in qadiyada Soomaaliland xalkeedu oo halka ummada Soomaaliya ee meel ka sii joogtaba uu ku jiro waxa kale oo ayadana muhiim ah oo rabaa in hoosta ka xariiqo de reer Soomaaliland dad meel cidla ah ka duday ma aha waxay tabanayaan ay go'anayaan oo urku taala ku noqday ayaa jira waxaas markuu waxay u baahan tahay in lagalana hadlo loogana karaabo si walaalnimo iyo tolnimo iyo maaragta wax isku haareynin ay ku jirto in loogana hadlo loogana garaabo u baahan tahay midda saddexaad waxay tahay midnimadii lixdankii la sameeyey in dareenka reer Soomaaliland uusan ahayn wax dhowaan yimid inuusan ahayn waxa ku dilila midnimadii oon hala sano jirin ayaa inqilaab lasiga dayay waqooyi lixdadii kowdi taana waxay ku timid ay muujinaysaa inuu jiray sanuug isla markii midnimada ay dhacday waxaan aaminsanahay maalintaas haddii dadkii mas-uuliyadda dalka hayay ay dareemi lahaayeen arrinta ayada ah khatarta ay leedahay iyo waxa ay keeni karto dhibaatada hadda dhacday iyo sida ay u dhacday ma dhacdeen
ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaama oo kulanka ka qayb galay ayaa xusay in dowladnimada Soomaaliya taabagalayn iyadoo ay maqan tahay Soomaaliland isaga oo sheegay in Soomaaliland u baahan tahay in ay hesho xaqi ay ku lehayd dawladnimada Soomaaliya
isaga oo ayaama malaasacado kooban magacaaban inuu oday Cabdi Xaashi Cabdullaahina aqalkiisa ugu tago ana maantadan xafiiska uu igu yimi xildhibaanadina uu hadda la fadhiyo waxay ku tusaysaa xawaaraha uu ku socdo malaa inuu dhawaan soo xalliyay arrinta gaamurtay baa laga yaabaa falasho badan baa laga qabaa aad baa loo soo dhaweeyay aad baan u soo dhaweynayaa mudane Cabdikariinow inaad soo warsato qaybaha kala duwan ee bulshooyinka Soomaaliyeed iyo waxay ka qabaan dib u soo dabaalidda reer Soomaaliland lagu soo dabaalay qarnimada Soomaaliyeed ma dhammaystirmayso mana jiri karto qaranka Soomaaliyeed oo aanay qaybtoodii xaq ay u lahayn aanay ka qaadan reer Soomaaliland weliba xaqoodii wax loogu daray aanay qaadan anuu waxaan aaminsanahay inay ku qurux badan yihiin inay Soomaali qayb ka ahaadaan hoggaankeeda wax ka qabtaan sharafteeda ilaaliyaan halkaa doorkeeda ka qaataan laakiin si taa loo helo xisaab baa loo baahan yahay
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhaweeyay ergeyga wada hadalada arrimaha Soomaaliland waxana uu sheegay in ay kala shaqeyn doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta Soomaaliland iyadoo loo marayo isqancin
dadkaas afkaarta kala duwan qaba fikirka lagu la iimanayo kii kala dhaqaajinaya ee keenaya khilaaf ka ka digtoono wixii isu soo dhaweynayaana ku dhagano ma qabo anigu Soomaali haddii ay run u wada hadasho xaqiiqda dhabta laga wada hadlo si niyad furan oo naaxil ahayna waxaa jira loo soo bandhigo Soomaali way ka heshiinaysaa Cabdikariin waa lagugu taageerayaa fikirka fiicaneed wado ee Soomaali isu keenisdeeda waa lagugu taageerayaa
waa kulankii ugu horeeyay ee dhexmara ergega arrimaha Soomaaliland ee mas'uuliyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee ku jira dawladda federaalka ee Soomaaliya iyaga oo sheegay in ay ergega ku garabtaagan yihiin wada hadalada labada dhinac Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn waxa uu u dhaliilay dacwad shalay uu ku soo oogay xeer ilaaliyaha degmada Manhattan ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka taasi oo ku eedeenaysa Trump inuu 3 jeer oo kala gedisan uu bixiyay lacag uu ku aamusiyay 3 qof kuwaas oo ay ku jiraan 2 gabdhood oo la sheegay in ay dhexmartay xaalad gogol dhaaf Trump ayaa waxa uu beeniyay dhammaan 34 dacwadood ee lagu soo oogay hadaba faahfaahinta sidii ay dacwadu shalay u dhacday eedaha iyo sidoo kale to amaanka magaalada New York ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxa ay wax ka wadiisay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota iyo sidoo kale to Maxamed Sheikh Hussein oo arrimaha Mareykanka ka faalooda kuna sugan gobolka Virginia Maxamed Sheikh Hussein ayaa markii hore to waxa uu ka jawaabay sida uu ahaa jawiga magaalada New York intii maxkamadeyntu ay socotay
sidii la filayay maysan baa sidii markii hore madaxweyne Trump uu ku baaqay oo ahayd in dadka taageerayaasha uu ay soo baxaan oo asigu markaas markii uu meeshii maqaday ay ku mudaaharaadaan iyo inay rabshado ka dhacaan ayaa markii hore laga baqay laakiin sida laamaha amniga ay u dadaaleen iyo sida macnaha ay ku dhamaatay maxaa la ahaa madaxweyne oo maxkamadda tago si wanaagsan ayay ku dhamaatay sidii la filayay aad uga sarreysa waxaan aad ugu dadaalay laamaha amniga sida booliska New York iyo FBI da iyo Secret Service.
Waa taa kugu soo noqon doona Maxamed garyaqaan Cabdinaasir aanu gudbayaa garyaqaan Cabdinaasir eedaha lagu soo oogay madaxweynihii hore waxay ka badnaayeen 3 marka ma la cadeeyay waxa ay kaliyeen eedahaasi madaxweynuhu se ma qirtay eedahaasi loo soo jeediyay
caash aad baad maatan tahay madaxweynaha waxaa lagu soo oogay 3 iyo 4 eedeymood 3 iyo 4 toodu inta badan isku wada mid weeye waxa weeye waa inuu ka been sheegay ama isdaamariyay iyo khiyaamo ka sameeyay businesska kuwaas oo marka level felony la yiraahdo ama levelka sare noqonaya waa runtii dambi aad adag weeye 34 dambi caqaab ahaan aad bay u sarreeyaan. Hase ahaatee waxa ka dhigay felony waxaa weeye ama kor u saaray maadaama uu xilligii doorashadii 2016 ku isku dayay inuu qariyo waxyaabo isaga dhaliil ku ahaa ama ceeb ku ahaa oo dumar uu xiriir la lahaa darteed ayuu wuxuu isku dayay inay arrinta aysan soo shaac bixin. Arrinta uu marka been uu ka sheegay oo business recordkiisa ama expenseskii businesska markii uu file gareynayay baa wuxuu ku tilmaamay inay yihiin lawyer isaga uu lahaa inuu lacag uu ku bixiyey oo lacagtii uu lawyerka siinayay. arrinta marka qiyaamadii marka la ogaaday marka waxay noqoneen 34 jeer bay arrinta dhacday 34 diiwaan oo businesska la xiriira marka 34 dacwadood bay noqonayaan.
waa tahay aad baad umahadsan tahay garyaqaan Cabdinaasir. marka laan kugu soo noqon doonaa khadka igu jir maxamed aan ku soo noqonaya maxamed xuseen, ilaa iyo hadda hogaamiyaasha jamhuuriga ma ka hadleen eedeymahan loo soo jeediyey madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump?
caasho waa mahadsan tahay madaxda xisbiga jamhuuriga horey oga hadleen, haddana waa ka hadleen oo mar walba ayaga way garab taagan yihiin madaxweyne Trump. wax cusubna maaha xisbiga jamhuuriga inay hor ka hadlaan oo madaxweynahooda ay taageeraan, waayo waa wax iska normal Mareykanka taariikhdiisa markaad fiiriso, markaad eegto Clinton waagii oo qaladka uu galay oo xisbiga dimuqraadiga Clinton way taageersanaayeen. marka waa normal in xisbiga haddii qof lagu dhegan yahay oo madaxa inay taageeraan waa wax iska caadi ah oo ku daabmaan. laakiin marka dambe waxay imaaneysaa in xisbiga gudihiisa lisfurfuro oo la yiraahdo ninkan ama liability nagu noqon karaa wuxuu dhaawici karaa xisbiga maxaa lahaa siyaasadiisa wixiisa. laakiin korka kore markaad ka fiiriso oo dadka waxa korka ay xisbiga u sheegayaan way taageersan yihiin, laakiin hoos markaad u fiiriso waxa hoos iskugu sheegaya run ahaantii waxaa moodaa xisbiga inuusan jeclayn Trump oo ay u arkaan inuu khasaare ku yahay.
waayahay garyaqaan Cabdinaasir, talaabada tan xigtaa maxay noqon doontaa marka xagga sharciga aanu ka fiirino?
dabcan waxaa weeye hadda waa maanta waxay ahayd bilowgii oo waa arraignmenti inuu ka jawaabo eedeymihii ay xeraalinta soo gudbisay. maxkamadda maanta markuu hor yimid wuxuu ka qirtay inuusan wuxuu sheegay inuusan dembiyadan uusan qabin oo not guilty waxa la yidhaahdo. kadib marka waxay noqoneysaa hadda waxay ka dambeyso tallaabooyin isxiga oo ay dhinacyadu looyaradiisa iyo looyarada dowladda ay isku weydaarsanayaan cadeymo kala duwan oo ah dacwadda waxyaabaha dulucdeeda ay tahay wax walbo cadeymo discovery istaadiyo badan baa dhici doona. waxaan qiyaasayaa inay madaxweynaha looyaradiisa ay xareysan doonaan dacwada ay leeyihiin maxkamada ay kaga codsanayaan in la dismiss gareeyo ama dacwadani gabigeedaba laga saaro maxkamadda maadaama ay leeyihiin dowladda xeraalinta dacwadda uu soo eegay specific ma cadda mana la xiriidha arrintan ma ahayn arrin uu businesska been ka sheegay ama gabadhaasay ama electionka loogu talagalay in lagu qariyo waxay arrin personali ahayd. marka doodo badan bay la imaan doonaan runtii, balse hadda dacwadda xigta waxay noqon doontaa December 4th ee sanadkan inay laisugu yimaado wareega labaad ee dacwadda.
waata aad umaadsan tahay garyaqaan Cabdinaasir. maxamed, Trump madaxweynihii hore dalkan Mareykanka markii magaalada New York oo dacwadiisa ay ka furmaysay uu ka soo baxay waxa uu la ballansanaa inuu la hadlo taageerayaashiisa ku sugan gobolka uu degan yahay ee Florida, waana uu la hadlay. bal haddaad gaar u milicsato hadalkii uu u jeediyey taageerayaashiisa, maxaa lagala soo bixi karaa?
caasho waa mahadsan tahay. Trump waa runtaa markuu ku laabtay gurigiisii wuxuu la hadlay taageerayaashiisa oo meesha ku sugaayay. sidii la filayna Trump dee hadalku siduu marka horeba aaminsanaay wuxuu aaminsan yahay haddana weli aaminsan yahay inay tahay dacwadan dacwo ah waxba ka jirin oo wax la siyaasadeeyey ah. marka intii unuu ku celiyay asagoo u muuqday nin aada u daalan runtii oo umalaynaysa maanta in si wanaagsan loo jeljelay. marka wixii unuu ku celiyay oo marka horena sheegi jiray oo ah in dacwadan xisbiga dimuqraadiga ay siyaasadeeyeen maadaama asigu tartan madaxtinimo uu ku jiro loona dan leeyahay asiga sida looga reebi lahaa tartanka. marka taageerihiisu wuxuu ku celiyay in asigu bas aan ahayn waxa loo socda ay tahay waxa loo socda iyaguna fahantooda.
waa tahay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi iyo sidoo kaleto Maxamed Sheekh Xuseen oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan ayay kuwaasi ahaayeen. waadna mahadsantiin halkaas aad naga dhegaysanaysaana waa Washington. The Voice of America. haatanna kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aan kaga hadlayno waxqabadka iyo guulaha haweenka. Waxaa todobaadkan soo jeedinaysa Faadima Yaasiin Jaamac. laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka siyaasada fanka iyo binaaadnimada waxa haweenka la xuso kamid ah Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda quraan gabdh kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex ayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Waxaan maanta idiin bilaabi doonaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo Madasha Haweenka oo aan kaga hadli doono taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Barnaamijka ugu horeeya waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo kamid ah gabdhaha Soomaalida oo ah sida ay u ogyihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda bedelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay aasaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beautiful Falastiin. Axmed Iimaan ayaa dhawaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe, waxaana ay marka hore si kooban uga hadlaysaa taariikhdeeda.
Aniga markeygi hore Soomaaliyan ka imaada, of course Soomaaliya ahay, Maraykanka waxaa imaada haddeertaan 22 sano ka hor ayaa imaaday. Aniga takhasuskeyga oo maaragtay oo waxbarashada waxaan ku takhasusay public health, waxaan haystaa masters in public health jaamacadda oo degreeskeyga dhan degreegeyga koowaad kan labaad kulli jaamacadda University of Minnesota ayaan ka qaatay. Haddana jaamacaddaas ayaan waxaan dhigaa as an adjunct environmental justice policy and practice maadda ah course ah ayaan dhigaa. Muddo ah adiga 15 sano ka badan ayaan US governmentiga u shaqeynaya, local governmentiga oo healthga aan ka shaqeynaya. Marka
maxaa kugu dhaliyay inaad u ololeysid ka hortagga iscadaynta?
Waxaa igu dhaliyay in aan u ololeeyo ka hortagga iscadaynta waxay tahay lived experience, markaan yaraay ayaan maaragtay experience garay dadka badanaa sidaa taqaanidba Soomaali dhaqankooda maanta dhan midabkaaba ayaa laga hadlayaa haddaa madowdahay. So aniga familkeena ugu madow, qof kasto midabkiga noo yar uu ka hadli jiray, iyo anigoo arkay dad badan oo waagaan yaraay marsanayo iscadeynaayo. Aniga Soomaaliyan kusoo koray, Mareykanna kusoo koray, Minnesotana waa ku koray. So marka qof Soomaaliya ka imaaday Africa kusoo noolay Mareykankan imaaday oo sidii arkaa isbedeleynin dadka meesha isku cadeynayeen, Mareykan isku cadeynayaan maadaama caafimaadka aan bartay, dadkii arkay in ay saameyn ay ku leedahay maqaarkooda ayaa igu kaliftay in aan koow cilmi baaristeyda waxaan ku bilaabay productiska inaan testigareeyo ama waxyaabaha la isku cadeeyo inaan testigareeyo. Sidii ayaan waxaan ku arkay inay ku jirto chemicals xun sida maadada la dhaho mercury. Taas ayaa ma aragtay aad iigu dhalisay oo ma aragtay in aan shaqadan sii wado oo ma aragtay cilmi baarista iyo dadkii laga educate garay. Hadda muddo 2 sano ayaan aan shaqadaneetan aan qabanooya cilmi baarista iyo dadkii inaan ka educate garay, iyo as advocacy sidii loo bedeli lahaa sharciyada oo Mareykanka marka ay noqoto
ha kiimikooyinka aad sheegtay in waxa kamida mercury marka dadkan aqoon bal noo macne maxay tahay mercury
and mercury waxaan waaye waa maado oo chemical ah waa mercury horta waa sun waagi hore mercury waxyaabo badan ayaa lagu sameen jiray waxa lagu sameen jiray noolka qarkood waxa lagu sameen jiray ilaa hadda lagu sameeyaa xataa in ilkaha waxa lagu buuxiyo sida hadda midka loo yaqaan silverka iyo hadda oo sanooyin badan products cosmetics lagu daraayo khaasatan waxa la isku cadeeyay marka mercury waa metal oo sun ah marka waxa la ogaaday cilmi baaris badan in uu ma aragtay mercury uu dhibaato u leeyahay bini'aadamka caafimaadkooda iyo saameynta deegaanka environment uu dib weyn u leeyahay marka mercury waa haddaan ku qeexo waa sun qofkii mercury jirkiisa uu galanay waa qof sumaysnay hadda dadka badankood jirooyinka ee mercury ka qaadi karaan la isku cadeeyay waxaa kamid a maqaarkoodii oo bedelmo qofkiiyo neurological maskaxdii uu ka dhaawacayaa dad badan maskaxda ka dhaawacayaa dad wuxuu ka dhaawacaa kelyaha maxaa yeelay jirkii ma sifeenaayo waa bir soo markuu qofkii kelyihii uu ka dhaawaco dadka qaarkood kelya beel ayaa ku dhici karo dadka qaarkood sokor ayuu ku ridaa maxaa yeelay wuxuu saameeyaa qeybta jirkeena sokorta kala wado insulinka loo yaqaano marka uu saameeyo qofkii sokorti jirkiisa maladiisan karo qofkii sokor ayaa ku dhaco dhiikarkana markaasoo kale wuu ku xegaa dadka badankood waxaa kaloo ku dhaco depression waxa loo yaqaano ama murugo anxiety ayaa qofka ku dhaco hadda case oo waxaa jiro ayaan aan kasoo shaqeynaynay minnesota gabar soomaali joogto indhaha ku beeshay indha beelna wuu keenaa gabadhaaseetan ma aragtay sanooyin badan ayay isticmaaleysay maskaxdii uu ka dhaawacay indhihiina way ka beeshay marka neurological badan ayuu keena khaasatan ilmaha yaryar xataa aada ayuu u saameeyaa maxaa yeele haweenka ayako ur leh ayay isticmaalayaan dhibka kale oo mercury aan ku aragnay guryaha yo mercury waxaa waa qofka isticmaalaya keliya kuma koobno qof kasta oo ag jooga ayuu saameeyaa soo hadda hadaan tusaale ku siiyo cilmi baaris aan stateka lasoo sameyneyna oo la dhaho biomonitoring ayaan waxaan ku ogaanay haweenkii laga helay kaadidooda in mercury uu ku jiro laisku cadeeyo ayaa gurigoodii markii la tagay hawadii dhan waxaa qabsatay hawadii mercury markii laga distigray dadkii markay isku qasaan finijeerka ayay gelinayaan marka meesha dhan way sumeyneysaa qolalkii uu qofka seexanayo uu ku marsanayo ayaa laga helay marka taas hawadii dhan oo sunta mercury gurigi dhan qof kastoo imaado ama qof kastoo la degan ayay saameynaya caafimaadkooda kuma eko qofka keliya oo isticmaalo marka taas ayaa mercurygana aada maaragta ugu walwalaa saameynta uu caafimaad
marka nuucyadee waay nuucyadan iyagoo dhanay ku wada jiraan mase waxaa jira nuucyo gaara oy ku jiraan mise markii laysku daro ayay keenaan maxays yihiin waxa la isku daro
okay so marka horta waxaan rabaa dadka inay fahmaan waxa laysku cadeeyo dhan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro mercury midda aan hadda ka hadlay hydroquinone maado kaloo waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkaysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo qofka dhan guduud ayuu noqonayaa kadibna cancer ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan u siiya laakiin qofka hal isbuuc le loo ogolyahay inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa laysku cadeeyay 15 sano dad marsanaya marka steroidska aada ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofkii addiction uyuu qaadayaa addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo so qofkii jirkiisii dhan hadduu joojiyo xataa jirkiisii a raboonayo soo marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa iyo midka afraad oo ah led waa sida mercury camar waa heavy metal oo toxic ah led ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic soo marka waxa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jiraan waxaa laga yaaba mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha. Markay isku qasaan, qofkii hal chemical keliya jirkiisa ma galaayo, kuwo badan ayaa galaayo. Marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn. Tan kale ma aragtay markii ay dadka qaarkood waxay rabaan inay aad jirkooda u bedelaan, waxaa laga yaabaa hal isbuuc gudihiisa inay isku qasaan adiga afar products camal ay ku dhameeyaan. Maxaa yeel taas processki iscadeynti ayay u fududeyneysaa inuu jirkooda aad u cadeysmo. Marka dadku waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano multiple exposure, chemicals kala duwan ayaa jirkooda galaayo oo mid kastaba jiradiisa wato, mid kasta uu saameyntiisii u leeyahay jirkooda.
Waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo Beauty Well ama se waa Soomaalina wuxuu noqonaya quruxda wanaagsan. Muxuu yahay mashruucaas?
Beautywell waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay Beautywell waxay tahay in waa campaign in arrintaanetun ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productiga. Badanaa Beautywell waxa aan sameyno waxaanetun waxa keen waa social issues, waa wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaanetun keenay oo ma aragta adduunka waagii dadka la gumaysan jiray ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin. That means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin, xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin. Marka waxaa concept-ka maxaa la create gareeyay colorism oo adduunka midabkii dadka lagu nacsiinayo. Marka Beautywell waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaasesan oo ah colorism-ka, in cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku daraayaan ama waxa cad ay dadka kalarka ay ka gabaayaan.
Marka aad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkiina u fiican, quruxdiina xataa u fiican iska daaya, dadka option kale ma siinaysaan, wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas?
Qofka bini'aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado. Qofka wuxuu ku xiran yahay within gudihiis, qofka muxuu cunayaa, qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan. Dadka waxaan ka caawinaa waxyaabaheesan overall laga caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda, but also waxaan tiis gareynaa concept-ka ah qofka bini'aadamka skinkiisu healthy ku noqdo inay sunblock isticmaalaan, sun creams isticmaalaan, iska qoraxda ay iska ilaaliyaan. Maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood, iyo ma aragta waxyaabaha dabiiciga qofka ma aha inuu iscadeeyo si uu u helo maqaar qurxan. Wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay Morocco, ee kamid tahay maaragtay Soomaaliya oo istaadi gareynayo maxay tahay natural ingredients-ka oo ma aragta qofka bini'aadamka in hadda huruudkoo kale culturally organ feed-koo kale hadda Morocco ka baxo kale culturally waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin. Marka concept-kaas sidee dadka u barnaa, sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoon iscadeynin inay qurxanaan karaan?
Mahadsanid Amiire Cadaawe, dib ayaynu ugu soo laaban doonaa wareysigaas, balse marka hore aan idin maqashiiyo aragtida qaar ka mid a gabdhaha isticmaala agabka la ysku cadeeyo iyo kuwa aan isticmaalin intaba. Waxaa inoo soo duubay wareysiyadan Xasan Kaafi Qoyste iyo Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Qamar Alxaaji, arday ayaa ah, waxaan dhigtaa iskuulka Alfurqaan. Yes, waa isticmaalaa daawooyinka kiimikada leh oo laisku cadeeyo. Waxaa igu dhaliyay maadaama oo gabdhaha xamar joogaan iscadeyska kalabar ee iscadeeyaan ayaa igu dhaliyay anigana inaa iscadeeyo. Marka hore wax caqabad ah mala kulmin, laakiin hadda ayaa shalaay taaganahay. Walaahi shalaayga taaganahay jirkiyo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleelka u adkeysan karin oo labada daan iyo gaduudanayo. marka jika ma gali kari way oo gali way daawadii wajigi bisleysay korki bisleysay wax yar oo kuleel oo ma adkeysan kartid adiga dhan waa horeysa lugahi jeex jeex jirki jeex jeex gad gaduud marka qawayaashaas askay kulmay
magaceygu waa Foos Ismaan Awees walaal daawooyinka kiimikada ee la isku cadeeyo aniga ma isticmaalo sawaha aan u isticmaali waayo waxa kamid ah in maanta caqabado iyo barbaleena jirkeega inay u geystaan maanta midirkii Ilaahay kuugu dhaliyay ee hooyada aabaha kuugu dhaleen inaad beddesho had wax fudud ma ahan diiniyadna uma wanaagsana jirkeena inaad bedelno marka sawahaas ay ugu dhalin waayo maanta inaad iscadeeyo gabdhaha iscadeenin wax walba way sameyn karaan jikay gali karaan cadceed qoraxdo soo jeedo way soo adeegan karaan laakiin gabdhaha iscadeeya maanta jika ma gali karaan oo laba saac jika kuma jiri karto mis hal saac mis 30 daqiiqo xataa kuma jiri karto sidoo kale qoraxdo soo jeedo banaanka waalidka uma dirsan karaan oo way soo gaduudaneysa oo midabkeedu bedelmay ayay imaaneysa marka xataa waxaan is dhigi karaa rag Soomaaliyeed qayb ka yihiin gabdhaha inay is cadeeyaan waxa arkaysa gabdha midabkooda wata oo gabdhaha nimanka bahdilaya dhahaayaan manuuro sidii waa dansantahay iyo tii iimaan leh tii alle ku dagnaaneysa laakiin tii iimaan lehen hadalkaas ayay tixraaceysa isla maalintii ku xigtay waxay bilaabaysaa inay is cadeeyso
magaca saddexan waxa waa Mustaaha Ciise oo ku magac dheer Mustaaha Habi
dabcan waan arkaa hada wadii bisaa laakiin Mr. Mashaadi
exactly hada wii marsay haa boodi guys taamala face guys waxaan qasin oo aan isticmaal ma wakiil garibo
marka noo kala sheeg bal magacyadooda hada kuwan iyo
walaay kuwan kuwa hadan ka saahay waay laakiin waxaan isku daraa boomaato inaan isku daraa original ee quality leh boodi gal marsada face kan waxaan isku dartaa sa creamoyin marka wax oo original ah oo loo karto rabaan ahayn ama oo xumeen oo dadku jirkooda jijireen waa
muddadii aad isticmaalaysay ma jirtaa wax waxyeelo ah oo kala kulantay
may waligay kareen aan kastay waligay qofna wax ma yeelan aan wax ma yeelan laakiin gabdha badan way imaadeen oo wajidooda laga soo haleeyay
marka maxay kala kulmeen dhibaatadaas gabdhahaas oo
kale adiga wajiga markay marsadaan oo kale nabara dhaawac infected ka gaaray sababtu waxa waa gabdhii ayuu kareemay qoonay wax isku dardaraya waxina baradid oo khibrad u leedahay in dadku jiro wax dhimina fiican
si looga hortago dhibaatadaas marka maxay tahay inay sameeyaan dadka ka ganacsanaya
dadka meeshay wajiga ku halaaga iska daameys wajiga ku nuuraha aadan inta saan dhilaa
hada midana kale Mustaaha Habi beauty maxay qabataa
tan oo kale ta wajiga cayilisa waliba ma hay fakteena malahan kiimo gool malahan
waa cayilani
wajiga saaid ma cayilisa laakiin maamooyinka wajiga mid madaw kale oo kale u fiican tahay wajiga gudgudud ku kale u baabina soo gabdhii gudgudud ah
wax kiimikaal ku jira ma yimsaade
ma xikiim gudan ka daa kan ku is kiimo gool ku jiro laakiin wax kale kiimikaal ku jira sabta naagi cadaanay rabaan ila cadeey waa maxaa wal cadeena sidaan ay u adahay inay wax daadanay rabaan
laakiin mararka qaar waxaad arkay gabdho xididahooda soo baxay gacmahooda la arkay kuwa dhibkaas maxaa waa
dhibkaas waxaa waa waxba yaalo oo aqoon isku qasaan hadduu waa marsada xidid liga mamuu marka waxa fiican waxyaalaha inay taqaanid oo qibrad u leedahay oo aad ka soo shaqeey jirtay oo ku soo dhax jir jirtay anuu ka soo shaqeey jir dhowr sano waa ku jiri jiray waa isticmaal ana marsaday qof kulka qibrad saas u leeyahay qof ku jinka maaleena jirkana laakiin aagii say guriga canjeer u qasaayeen soo dhaayeen laba kareen soo qaaday ismaray ah wajiga saas ugu halaaba tukaan yar la furana waxa leeyahay khas soo yaac mana yaqaanan marka waxa fiican in qibrad badan la soo shaqeey jir dhowr sano gurigeega ku marsay jiray ana marsay jiray qibrada u leeyahay
ma jira qof intuu dhibaato ama gabar ay dhibaato kala kulantay daawooyinkan oo kadibna ay daacweysay qofkii ka geebiyay
maay ma daacweey karto yaa xukun kula hayda lugeed ku imaatay laakiin aniga gabdh badan ay imaadeen oo wajiga ka haleysan si gabdh lugaha ka haleysan ay imaadeen kareenkii ugu marsadan walaahi wuxuu caawiyay ma insha Allah bani imaadan gabdh kale ay keenan marka aniga waxaan ku afriin u dir lahaa gabdhaha kareemada gado hadeena khibrad u leheen iyo gabdhaha wajiga ka haleen
ha magacaygu waxa lahaa Zainab Cabdullaahi Cismaan waxaan ku magac dheerahay Zainab Lays marka waagii hore waxaa la marsan jiray huruuda qasalka gabdhaha waxay iska ahayn natural haddana waxaa iska timid kiimo tan hitaa muxma gabdhaha way ku qurqurux badan yihiin yaa waa aragtay gabdhaha marka la maris magaalada quruxdooda iyo cadaantooda muxma kana muxma kaasna muxma
mid kan hadda iyo kii hore maxay ku kala duwan
yihiin kuna waa kiimo kuna waa herbal oo waa wax natural oo ma aragtay laga shaqeyn oo warshadna soo marin dhir iska normal ah
marka ma kula tahay in waxyeelo iyo dhibaato caafimaad uu leeyahay kuwa maanta ay gabdhaha isticmaalaan
ha qaar way dhibaateeyaan oo dhib u keenaan qaarna waa ku qurux badan qaarna waxa umalaysaa inay xanda gasho qaarna waxa waa qurux yeelo ma umalayn karta hadba qofka jirkiisa iyo ma aragtay dhiiggiisa suu yahay waa boqolkiiba boqol laakiin waa fiicanyihin maxamed
haddaba sidee ayaa wax looga qaban karaa isticmaalka gabdhaha ee kiimikooyinka halista ku ah caafimaadkooda iyo noloshoodaba waa halkaas meesha aan ka sii ambaqaadayno safarka ay dhowaan Amiire Cadaawo ku tagtay Soomaaliya oo ay kula kulantay qaar ka mid ah sharci dejiyaasha
dumarka baarlamaanku ku jiro caucuska waa wax aad dad u muhiim ah waaye sababta waxaan kala hadlayna waxay ahayd arrintan ayaan kala hadlay saameynta ee dadka ku hayso waxaana u geeyana researchkii aan sameeyey oo Soomaali aan ka sameeyey productiveskii wixii la isku cadeynayo aan testigareeyey oo lab Kenya intaan geeyo testigareeyey iyo dadkii aan interview gareeyey wixii xogtii ayaan la sheer gareeyey iyo in ay tahay sharci inay kasoo saaraan dowlad ahaan si dadkii loo badbaadiyo marka aad ayay u soo dhaweeyeen fikraddaasetan waxay rabaan in ay ka qabtaan wax ayay rabaan inay ka qabtaan
waxaa jirta Amiira dhinaca kale in mararka qaar caag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaho kale ama lagu soo sawiro huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxaa laga sameeyey babay ama waxaa laga sameeyey cambe ama nooc ka mid a qudaarto kale oo qofku uu saas ku soo qaato kale ma aragteen waxyaabahaas oo kale maxaase laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn laga yaaba in dumar badan ay usoo gataan in waxani uu miro ka samaysan yahay laakiin aanay ogeynba
waa runta hadda cilmibaaristeydii hadda analysis aan ku sameynooya intaan publish gareyna moogta waxa ugu weyn ugu badan ma aragta haddae noqoto productigii aan testi gareeyey haddae noqoto dadkii aan interfigureey iyo jaamacadaha dadkii aan survey ka qaada badankood gabdhaha waxay dhaheen waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxaa yeelay waxay ka samaysan tahay avocado ama sidaa kale babay iyo ka samaysan soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhaheen babay ka samaysan avocado ka samaysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi geeyay Kenya Bureau of Standards ay testi gareystay labkooda kulligood mercury ku jiray hydroquinone iyo lead soo marka dadka waa inay ogaadaan wax la isku cadeeyo oo safe ah ma jirto
adiga waay aragnimadaada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arrin qofku uu ka hadlo welina waa ay jirtaa maahmaahyooyin badanaa jirtaa doqon iyo cawaamadow ama doqon iyo habeenaa madow maxaa dhiirigelin oo loo samayn karaa in gabadhu ay u aragto midabkeeda iyo sida ay u egtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuray ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurkii ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay caddahay inay madowdahay aysan micno badan sameynayn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurxayn
ma aragtay hadda horta kow badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini aadanka maanta intuu soo kaco waa iscadeynaa ma ku soo kacaayo waxaa waa wax saameyn ma aragtay ayagoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii socially ma aragtay colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa hadartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchka ka qayb qaadata badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkood oo markasta maqaarka skinkooda ka hadlaya ama and you know their livelihood in helan qof gursado you know nimanki waxa isdhahayn gabdhihi waxa more a fiirinayaan gabar cad and it's true mahayelo warun wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiyo in self esteem kooba ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan maxayel inta nin aan interview gareeyo ama inta nin aan la hadlay researchkeega adiga waa laba ama saddex ama afar inta dhahdayna gabar cadaan rabnaa waxay dhaheen dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxayel teeda kalena you know saameyn weyn ayay socially dadka u keenta hadda and you know one of the hatchet syndrome ko maarta fish odor syndrome la dhaho oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii bini-aadamka uu soo baxaya barafkuun kastuu isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanaya oo ma aragtay soo sinyacaya so qofkii socially dadka markuu soo galo dadkii ma agjoogi karo isolation ayaa ku dhacaya gabadhii wejiga markuu ka halaabo isolation ayaa ku dhacaya because dadkii socially ma soo dhex gali karaan so I want inay ma aragta ka fikiraan caafimaadkooda in ay ma aragta kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragta haddeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo and kalsoonidaas so waa inay ogaadaan you know inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaasaa rabta isku cadee badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay so marka anig kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo maaragt qofkii midabkiisa la nacsiina nimanka kaliyama waalidka xataa qofka markuu yar yahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadallada lagu dhahay waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin maxaa yeele qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaaseeta ma aragta self esteemkoodii ayaa halaagaysa haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa socially dadkii ay dhex galaan midabkiisa la nacsiinayo qofkii of course uu isticmaalaa inuu iscadeeyo
waxa aan u mahadcelinayaa amiire cadaawe oo ka qayb gashay barnaamijkii ugu horeeyey ee madasha haweenka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijka tafatiray. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga waa Faadimo Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad adna u mahadsan tahay Faadimo Yaasin Jaamac wariyaha v o ee magaalada Boosaaso markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qaybo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhallinyarada isla markaana loo samayn doono madal ay ku kulmaan iyo weliba fursado shaqo haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka maxaase dhiman waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahannada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste adiga iyo bahda v o eda waa idin salaama salaan kadib haddaan dooda guda galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa sida aan la soconno madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay maalmo kadib shir jaraa'id uu madaxweynaha qabtay wuxuuna kulmiyey inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay ihtimaam badan siin doonto isla markaasina wax badan ay u qaban doonto dhalinyarada Soomaaliyeed ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyey waxaa ka mid ahayd in madal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan isla markaasina wixii afkaara oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqabuur loogu sameyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaaseed ay ka shaqeynayaan waxaa muddo ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin sababaha ugu weyn ee aan waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yahay waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida marka ay balan qaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxan loo yaqaan follow up-ka, ama in dadki intii la daba galo la yiraahdo wixii aad balan qaadeen maxaad u fulin weyseen. Marka madaxweynaha balanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeedna indhaha ku wada hayaan.
Hay-ad Dr. Shafi,
aad baan idiin salaamay walaalkay Xasan, adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiicooda intaba waad mahadsan tihiin. Intaa kadib, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelidda dowladda Soomaaliyeed. Dowladdan weli cusub markii ay timid uu hogaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh, madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qaybo kamida, wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiima siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu sameynayo. Sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhalinyaro fara badan baa soo gashay dowladda, oo ugu horreeyay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd nin dhalinyaro ah, oo isleahay wasiirkii ugu da'da yaraa ee dalka Soomaaliya inuu noqon doono haddii aan khaldanayn. Mashaariic fara badanna way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabida ay ku socoto dhalinyaro ay u badan yihiin ama da'da dhalinyarada ay ku jiraan. Mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan isleahay way soo socdaan. Waxaan qabaa in waqtii hadda la calaacalo aan la gaarin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumaddu waqtigay jirto aad u kooban.
Cabdifataax, maxaad isleedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaadisay?
Anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay, waxaad moodaa haddana saaxiibkay inuu iska indhatirayo dhinacyo badan. Waxa uu ka hadlay tusaaloo kaleeta hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqa abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameyso. Shaqa abuurkaasi la filayo dhalinyarada dowladda inay u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo. Dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qayb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray. Waxaad moodaa madaxweyne Xashiiq Maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tiro badan oo waaweyn oo shaqaabuur la taaban karo oo taaji bal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto. Waxaa ka mid ah tusaaloo kaleeta in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhowaad 100,000 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto, taasaa dalkana wax u tari karta, dadkana wax tari karta. Laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yaroo kooban political participation ka fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo, taas macnaheedu ma ahan in la kufur gareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, haddana waxaad moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa weli laga sugayo.
Dr. Shafi, maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso?
Walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu, ixtiraam bay leedahay, laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaaniyaadka ay haysato, awoodaheeda waan ognahay, budgetkeedaan ognahay intuu dhan yahay. Intaa markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyey dhalinyaraday kamid yihiin, hal qofna ha ahaadee in dowladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye. Mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajeynaynaa sidaa uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka wada qeyb qaadan in la dhiso. Laakiin arrintaasi inta badan waxay u xiran tahay dalku dagaal buu galay, dagaal buuna horey ugu jiray, xaaladda amni ee ku sugannahayna cidna kama qarsoono. Saa darteed baa dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay. Amniga koowaad yaa ugu sarreeya, dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa, dowr muhiimana way ka qaadanaysaa. Marka waxaan rajeynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oon laga dhalinin iyadoon sidkeedii gaarin. Waa maasantii
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifataax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabanna. Asaga ayaa nala socodsiinaya, bal markana haddii aan soo qabto mid ka mid a qodobadii wararkeena ugu weynaa, Bangiga Adduunka ayaa sheegay in koror dhaqaale Afrika oo sanadkan la filayay in hoos u dhac uu jiri doono sababtoo ah waxaa gaabis galay kobaca dhaqaalaha ee waddamada ugu tunka weyn Afrika sida sicir bararka iyo hoos u dhaca maalgashiga oo keenay arrinkaasi awgeed. Bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha waddamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha uu hoos u dhici doono 3.6% sanadkii hore halkii uu ahaa marka loo fiiriyo. Bangiga sidoo kale waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka Afrika, koonfurta Afrika gaar ahaana, uu sii daciifi doono sanadkan 2023 qiyaas dhan 0.5% sababtoo ayaa la yiri qalalaasaha ka taagan qiimaha shidaalka halkaasi oo kabashada dhaqaalaha Nigeria sanadkan ay tahay iyadana mid aan caga xoogani ku taagneyn. Markana dhinacii qasaaqii bisha Ramadaan aan ugu talagalnay haddaan soo qabto. nabi amaankaas ayaan idaacaddeennii kusoo gebagabayneynaa galabnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinle. Intaynu mar kale ismaqli doono, haatan isma dhaafno.